ዝግጅት ለያር አዛትክ ራጆስ ኢሰላሙ አለይኩም አደረልኝ ኢጅለር ሱን 2021 ዘለም 10 ማይ ሂዳን ቻርሽንደ ውኒ ሀባርለር ጉንደሎግ ፍለሱም ዘይድን ማታር ያርፍ ወዘሉ ብለን ሜን ምርዳን ታሪፍ ኩንን ታዘልክር ብለን ታንስተር ያርን Американың президенті Джо Байден Нью-Йорктің ең ұлы невит кешіргіштерінің есімін тоқтатын хакер күжіміне Русияның белгілі бір дәрежеде жауапкершілік шеккендігін айтты. Сол бір уақытта Кремль гүнімел айыпталмақтан сақланды. Байден колониал кешіргіштеріне қарсы еделен кибер күжіміне Рус үкіметінің елтісінің бардығын көрсеткен дәлелдердің жоқтығыны, әмма хакерлердің яды зиян беруші программа үшіншілігінің Русияда жерлесіндігі барада сұхбатнамаларының бардығын белгіледі. Olaryň muňa çäri görmek boýunça belli bir derejede jogapkärçiligi bar dip Biden 10-njy maýda çykyş etdi. Şeýle-de ol iýunda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen ul ähtimallyk bilen iki taraplan gepleşikleri geçirip biljekdigini sözüne goşdy. Tass habar gullugy Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskovdan Bidenin birlikleri barada sorandy. Ol Russiýanyň munyň bilen iltisigi ýok diýip jogap berdi. Mundan öň dergewler boýunça Federal Büro kolonial geçirdisini Dark Side diýip bilinýän jenaýat toporunyň kiber hüjümi amala aşyrandygyny anyklady. Hakerlaryň bu topara geçen ýyl orta çykyp, ol hüjümlerini pidalarından pul talap edýär. Kiber howpsuzlyk boýunça bilermenler toporyň Russiýada ýa-da uzalky Sowet döwletleriniň birinde ýerleşen bolmagynyň mümkinligini çaklaýarlar. Mundan başga da şol döwletleriň howpsuzlyk gullyklarynyň muňa ygtyýar berýän bolmagynyň ähtimallygy, hatda kiber jenaýatçylary hakyna tutup öz haýryny ulanýan bolmagynyň mümkinligi bilinýär. Bütün dünya sağlık kurumatı intime aylap devam eden koronavirüs çäklendirmelerinin fonunda çağların arasında aşı temizlik yağdaylarının köpelendiğini, şeylede bunun gelecekte olorun sağlığına uzak möhlütlü yaramı təsir yetirip bilecektiğini duydurdu. BSG-nin Evropa boyunca regional idarasının 11-nji maýda çap eden hasabatyna görä mekteplerin ýapylmagy we hereketleriň çäklendirilmegi çağlaryň iýmit we fiziki hereketine ýaramaz täsir etirip biler. COVID-19 BSG-nin Evropa sebitinde çağlaryň arasındaky aşy semizlik tendensiýasyny has emitleşdirip biler diýip BSG-nin Evropa sebiti boyunca direktori Hans Kluge bellädi. Aşı temizliğin COVID-19'un has ağrı simptomları, şeylede yürek damar keselleri, süyücü kesel ve düvnük bilen iltisinin bağırdığı belliniler. Sebetin 36 devletinde geçirilen bağırlığı da 6 ve 9 yaşlı çağaların tas üstten birinin aşı temizliği uçrandığı anıklandı. Mundan başga da Birleşen Ştatlarda ve Evropada geçirilen bağırlar pandemiya çäklendirmelerinin uly ýaşly adamlaryň hem çenden aşy agram almagyna sebäp bolandygyny görkezdi. Munyň soňu bilen sağlyk meselelerini döredip biljekdigi hem duýdurýar. 11-nji maýda dünýäniň durul döwletlerinde Türkiýanyň aýal gyzlara garşy zulmyň öňüni almak we oňa garşy göreşmek barady Stambul konwensiýasyndan çykmak kararyna garşy nägilelikli protestler geçirilýär. Amnesty International guramasynyň beýanatyna görä, protest şäherleri adam hukuklary, hususan da aýal gyzlaryň hukuklary boýunça iş alyp barýan toparlar tarapyndan guramalaşdyrylyp, ol hem onlaýn älimde, hem de köçelerde geçirilýär. Bu Stambul konwensiýasynyň kabul edilmeginiň 10-njy ýyl dönümine gabat geçirilýär. Muňa gol goýulmagyndan ilaýyk 10 ýyl soňra bugün aýal gyzlar bir tes bolup türk resmiýetlerinden millionlarça aýal gyzyň hupsuzlygyna, hatda janyna hem wekimi awandyryp biljek kararyndan ýa-da dönmegini talap edýärler diýip Amnesty International guramasynyň sekretary Agnes Kalamart beýanatda bellädi. Ol 20-nji martda türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiýanyň Istanbul konwensiýasyny ratifiýerleme kararyny ýatyrmagyndan soň Türkiýedäki we dünýädäki aýallaryň muňa protest bildirmek üçin jetirilendiklerini aýtdy. Amnesty International guramasy 11-nji maýda Türkiýanyň ençeme döwletindäki, Şorlandy, Britaniýadaky, Niderlandlardaky, Awstriýadaky, Italiýadaky we Belgiýadaky elçihanalarynyň öňünde protestleriň geçiriljekdigini ma'lum etdi. Gürcistanyň opozisiýadaky Birleşen Milli Hereket Partiýasynyň lideri Ýewropa Birleşiginiň bugün Orta Kavkaz ýurdundaky uzagy çeken siýasy krizisiň soňuna çykmak maksady bilen grew uglan etmeginden soň 10-njy maýda türmeden azatlygy çykdy. Tbilisiň şäher töwüde Niki Miliani Dislapus tohanady 3 aý geçireninden soň azatlygy çykarmak barada hukm çykardy. Ýewropa Birleşigi geçen hepdäniň aýagynda Miliani'nin haýryny 40 000 lari, ýagny 11 000 dollar mesuwerinde girew ýatyrandygyny ma'lum etdi. Bu paýtagt Tbilisiň suduna Miliani azatlygy goýurmak barada hukmy çykarmagy mümkinçilik berdi diýip Miliani'nin aklawçysy belli.